Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Lobjakas versus Vooglaid.
Tere, lumist nüüd küll sulast. Reede pärast lõunat eetris on taas saade Vooglaid versus Lobjakas, kus me siis väitleme järgmised 45 minutit enam vähem aktuaalsetel teemadel. Täna võime lubada siis päris aktuaalset väitlust, kuna poliitiline olukord on selline, mis tõukab meil varem planeeritud, ütleme siis jätku sellele süvariigi temaatikale natukene hilisemaks, aga noh, ilmselgelt see pistab enda pea siit ja sealt välja. Igal juhul, tere Varro, vabandust, nüüd ikka alguses.
No tervist, tervist sulle kõigile teistele.
Siin me oleme ja koruna vabalt, eks, inshallah, siia maani. Igal juhul, esimese teemana ma arvan, et paljud inimesed uudised jälgivad ja inimesed, kes meid kuulevad, tahavad kuulata seda, millest me kõige paremini teame, siis me peaksime alustama valitsuse vahetusest ja spetsiifiliselt siis sündiva või kooruva uue koalitsiooni plaanidest ning need plaanid on sinu vaatepunktist väga aktuaalsed, kuna muu hulgas, ma saan aru, siin eile vist öeldi esimest korda või eile öeldi välja see mõte, et uutes poliitilistes oludes tuleks hakata kontrollima poliitiliste MTÜde rahastamist ja noh, sina oled siin juba kirjutanud Facebookis või kusagil ja teisedki inimesed, sinu vaadetik inimesed on nagu osutanud, et tegemist on teie arvates siis millegagi, mis on otseselt suunatud sihtasutuse perekonna ja traditsiooni kaitseks vastu. Ja ma pean ütlema, et kõrvalt vaadates mul puudub nagu ma tihti avastan tegelikult üllatusega mul endale liberaalina, mul puudub päris selge nagu seisukoht, millega sellesse debatti tulla. Ma näen siin argumente poolt ja vastu, kui ma alustan millegagi, mis sulle tõenäoliselt võib-olla isegi on teisejärguline, siis millest mina aru ei saa, on mis sul saaks olla enda, võtame siis saptki toetajate avalikustamise vastu, sest et see jutt, mida sa muidu räägid, mida sa räägid ühiskondlikus plaanis kogukonna tähtsusest ja sellest, kuidas kogukond tekib inimestes tahteavaldustest ja poliitilisest aktiivsusest ja muus sanasest. Ma selle taustal ei saa hästi aru, kuidas on võimalik tekkida mõttel, et nende inimeste toetajate nimede avalikustamist ei saada teha sellepärast, et need inimesed kaotaksid, kuidagi tunneksid ennast häbistatult, kaotaksid midagi ühiskondlikus plaanis, võib-olla kaotaksid karjäärivõimaluse, nagu sa ütled ja edasi. Ühesõnaga tegemist on siis, nagu sa tahaksid öelda, inimestega, kes ei julge enda raha panna sinna, kus enda suu on, nagu ütlevad inglased. Ehk siis ei julge elada enda väärtuste valguses. Ja see üllatab mind, sest et sina tundud mulle põhimõttelise inimesena ja ma oleksin arvanud, et saabki toetajad on ka põhimõttelised inimesed, kes ei karda enda vaateid avalikus ruumis demonstreerida.
No jah, aga alustame näiteks sellises küsimuses minu poolt, et ütle, kelle poolt sina eelmistel valimistel, Riigikogu valimistel hääletasid?
Austas, ma ei mäletagi.
Ära jama.
Ei, päriselt ka. Ma olen hääletanud roheliste poolt. Täna ma pole pikaga üldse hääletanud. Kuna ma ütlen ausalt sellesse protsessi ei usu, no, ma ei usu ühe inimese rolli ühiskonnas, ütleme niimoodi liberaali kohta suhteliselt ilmselt harvalt, aga ma ei ole aktiivne liberaal.
Aga viimase Riigikogu valimised osalesid või osalesid?
Osalesin kindlasti. Ma arvan, et nad võisid olla sotsid, aga ma üldiselt vaatan ringkonna põhiselt, kellele anda hääl, et saada mingi tulemus, aga see on rohkem nagu selline eramäng, eks, sest et see üks hääl ei mõjuta tegelikult midagi. Aga üldiselt ma hääletan taktikaliselt. Ma olen hääletanud näiteks ka Siim Kallase poolt. Võib-olla, et see oli siis viimane kord või? Ma ei ole päris kindel.
No ma usun, et sa ikka peaks mäletama, kelle poolt sa hääletasid.
Aga see ei ole mulle tähtis.
Iseenest on positiivne, et sa nagu oled nõus selle teemal üldse rääkima, sest et enamik inimesi ei julge üldse seda kohta midagi ütlema. Näiteks kui Vilja Kiisleriga ma käisin intervjuul, ma küsisin tema käest, aga öelge teie mulle siin, et kelle poolt hääletasite. Just ei järga nüüd muudki teemata, see ei puutu asjasse, aga see tegelikult puutub asjasse. Sellepärast, et kui sa ütled nii, et inimesed ei peaks häbenema seda või püüdma varjata seda, millised on nende maailmavaatelised ja poliitilised eelistused, no siis peaks ka olema valimised avalikud täiesti, sest enamik inimesi ei julge mitte midagi ütelda selle kohta, kelle poolt nad hääletasid. Ja sellel on väga lihtne põhjus. Eks kui sa töötad näiteks mingisuguses ministeriumis, ametnikuna näiteks, ja hääletasid, oletame EKRE poolt, ja nüüd oletame, et sa oled sotsiaalministeeriumi ametnik, eks? Ja siis tuleb Tanel Kiik, eks, kes hakkab selles ministeeriumis asju korraldama, siis sa võid ette kujutada, millised sinu väljavaated on seal ministeeriumis nagu tööl jätkata või ma ei tea, karjääri edeli edeneda või nii edaseks. Ma ei taha midagi väga drastilist öelda, aga fakt on see, et kui sa töötad kollektiivis, kus vaadatakse nagu halvaks panevalt sellistele vaadetele, mida sina siis ka nagu endas kannad olles oma valimisvalikuga seda tõestanud, siis see võib sinu jaoks tuua kaasa väga tõsiseid komplikatsioone.
Ma tahaksin siin korra vahele küsida.
Aga lihtsalt ennem kui ma lõpetan, ma ütlen, et põhimõtteliselt on siin sama asi, et sinagi, eks ole, paljud teised on kasutanud konservatiivselt ja rahvuslikult meelestatud inimeste suhtes nagu väga tugevaid sõnu, eks ole, siin ma ei hakka nagu neid reprodutseerima, aga meie oleme saanud neid sõnu nagu piiramates koguses endale kraesse. Ma ütlen, et kui me saime Aadu Luukase preemia, siis Postimehe toonan arvamustame, et see liige Sigrid Kõiv kuulutas Putini preemia ja nii edasi.
Mina tweetisin ja sellest mitte on muidugi minu tweetimisest, aga paljud inimesed tweetimisest tekkis mingisugune, luen palju, see võeti teelt ära.
Ei, või no siis mis SAPTK-ad, Kremli, EPL-i, Delfi, need kuulsad laimukampaaniad asjadeks. Meie oleme need kõik enda kraesse saanud, aga väga paljud inimesed ei taha sellised asju endale kraesse saada ja ei saa seda endale lubada. Ehk kui kehtestada selline olukord, kus nad peaksid arvestama sellega, kui nad SAPTK-ale need annetuse teevad, siis see kõik on ka avalik, siis nende jaoks praktiliselt muutub SAPTK toetamine võimatuks.
Aga sa muidugi saad aru, et see, mis sa praegu ütled, jätab mulle, ilmselt ka paljudele kuulajatele mulje, et enamus oluline osa SAPTK toetajatest töötavad sotsiaalministeeriumis või ma ei tea mõnes muus sellises punases ministeeriumis ja teie toetajad ei koosnegi, nagu ma oleksin arvanud, uhketest külameestest, uhketest kogukonna liidritest, äride esindajatest. Ühesõnaga, nad on nagu avalikus sektoris, kus on see koht, kus tõesti äärmus konservatiivsus võib panna pidur inimese karjäärile, aga ometi ta ei pane kindlasti pidurit ju ärimeeste karjääridele, ta ei pane kindlasti pidurit kogukonna aktivistide karjääridele ja nii edasi. Aga see mulje on ilmselt vale, et ei ole ju niimoodi, et teie toetajad oleksid ainult sotsiaalministeeriumi töötajad.
Ei, loomulikult ma polegi seda väitnud, aga mida ma tahan väita on see, et on väga palju inimesi, SAPTK toetajate seas, kes ei saa endale lubada seda oma töökohast tulenevalt, et avalikustataks nende toetus SAPTK-le, sellepärast, et see tekitaks nendele komplikatsioone. Ma ei tea, kas saavad või ei saa, aga nende enda arvates nad ei saa igal juhul.
Mulle
on paljud inimesed seda ka kirjutanud, öelnud, et jah, teete head tööd, tahaks ka neid asju toetada, aga ma ei saa avalikult seda teha küll, aga ma saan toetada. Ja see ongi see olukord, mida nad tahavad muuta. Nad tahavad sundida ilmselt SAPTK-ad ja teisi ühinguid, aga teisi ju sellised ühingud eriti palju ei olegi, kes on päris kodaniku ühingud, aga samas avalikult piivad ühiskondlike protsesse suunata avalikustama kõike ma toetud. Ma muidugi ei tea, milles see plaan täpselt seisneb, sellepärast on seda veel raske kommenteerida. Ma tulin eile õhtul suusarajalt, vaatasin, et mul on vastamata kõne helisin tagasi, see oli ajakirjanik, no, kuidas te kommenteerite, eks ole, seda plaani. Ma pole kuulnudki sest plaanist mitte midagi, et ma olin suusatasin siin kaks, ma ei tea, poolteist tundi või kaks tundi kauem seal olin. Aga ja praegu ma ka ju ei tea täpselt, et milles see plaan täpsemalt seisneb, mida te tahate siis täpsemalt teha, et on mingid aspekte, millega ma võib-olla isegi oleksin nõus, näiteks kui rahastada teatud piirist suuremad annetused, mis on laekunud välismaalt.
Avalikustada, mitte rahastada.
Avalikustada, jah. Et välismaiste annetuste avalikustamine näiteks. Ma arvan, et ma oleksin nõus sellega.
Tegelikult see on ju, siin on nüüd kaks pool sellel asjal, nagu ikka. Ja see välisrahastus on see koht, kui me ilmselt pidimegi välja jõudma, aga enne kui me sinna jõuame, siis ma tahan ära öelda ka veel sellise kahetise mõtte, mis mul on seoses sellega, et tegemist on nüüd Reformierakonna juhitava valitsusega. Meil on siis ühelt poolt nagu siseelude otsus ka osutanud, eks tegemist siin erakonnaga, mis vähem kui 10 aastat tagasi oli tõsises korruptsiooniskandaalis, kilekoti rahad kõik see, eks minister astus tagasi. Meenutame ka seda, et Kaja Kallas, kui ta oli veel siin meil parlamendis, kui ma ei eksi, eks üritas Reformierakonna valitsemise ajal parlamendile riigikogule, Reformierakonna poolt domineeritud riigikogule tekitada eetika koodeksit ja kui haledalt see läbi kukkus. Et tegemist ei ole erakonnaga, mis oleks ütleme niimoodi, et läbipaistvuse etalon Eestis. Ja samas siis selline plaan hakata poliitilisi ühendusi puistama veidikene meenutab seda, mida Venemaal tehakse välisrahastuse süüdistuse katte all erinevate MTÜdega, ehk siis nad sunnitakse ennast registreerima teist viisi ja üldiselt neid üritakse välja süüa ja ma loodan, et siin ei ole tegemist millegi sellisega. Aga nüüd teiselt poolt muidugi on ju ilmne, et platform, mida sa esindad ja sõnumid, mida sina SAPT toob Eesti avaliku ruumi, meenutavad üsna lähedalt seda, milliseid sõnumeid välistab näiteks see sama Venemaa, Venemaa juhtiv klikk, eks ka Euroopa ja kogu see Brüsseli väärtused, millele te vastu olete ja nii edasi, ei erine väga sellest, mida tahaks Venemaal näha sealsed väga natsionalistlikult ja ütleme konservatiiv religioosselt meelestatud jõud. Ning kui sa nüüd ütled, et sa oled valmis välis, oleksid valmis välisrahastuse teatud piirist alates avalikustama, siis sa teadvustad ju seda, eks, et Eesti on väike riik ja siin on võimalik sekkuda eri tasanditel välisriikidel väga lihtsalt. Ja see oht, ka see mure on reaalne. Ma arvan, et suurem osa inimeste jaoks tegelikult see mure ilmselt lahendatakse ära sellega, nagu sa ütled, et kui teatud piirist, mõistlikus piirist alates mingisugune sõltumatu audiitor käib teie rahad läbi ja ütleb, et ei, siin ei ole tegemist võimalusega, et te oleks rahastatud Venema poolt.
Näh, aga ütleme, tegelikult siin päris palju kommenteerida, ma võiksin nagu terve rea punkte ette võtta, aga esiteks see Venema argument on see, et nad, see ei ole mingi Venema spetsiifiline hoiak, et ma ei tea, abielu on mehe naise vaheline liit või perekond moodustab mehest.
Ei, aga kas ma tohin vahel öelda, me kõik ka teame, et Venema aktiivselt toetab parema äärmuslike poliitilise liikumise alates siin Prantsusmaast kuni Ungarini välja.
Venema on olnud. Mina seda ei tea.
No seda ma olen lehtedest läänes.
No jah, aga need lehed valetavad ka väga rihti, nii et ma tahaksin näha siis reaalselt tõendeid, mitte mingid väiteid lihtsalt. Aga võib-olla tehaks seda mingil määral, ma ei oska öelda, aga meie puhul kindlasti ei tehta, et see igasugune selline jutt on üleüldse tekkinud sellest, et Eesti Päevaleht ja Delfi 2014. aastal lasid selle vale lendu, nagu meil oleks mingisugused venemaised sideme, et pressinõukogu on enda sellise tegevuse hukka mõistnud öelda, et mitte mingisugust alus sellist väitit levitada ei ole, nii et sellel ei ole reaalsusega mitte mingit pismist, alustame sellest. Aga teiseks, lähme edasi, ütleme, põhimõtteliselt on see võimalik, et välismaalt rahastatakse mingisugused ühinguid, mis suunavad ka ühiskondlike protsesse ja see ei ole iseenesest tervitatav, see ei tohiks nii olla. Aga nüüd, fakt on see, et SAPTK on auditeeritud juba aastaid nii või teisiti. Vande audiitor käib iga aasta meie majandusaasta aruande üle, kinnitab selle muu hulgas palju on tulnud välismaalt annetusi.
Ta kinnitab selle, mis see tähendab, annab see teeb selle avalikus.
No, majandusaasta aruande, see on kirjas, palju on välismaalt saadud toetust. See on kogu aeg avalik info.
See on avalik number.
Avalik number.
Okei, vabandust, ma lihtsalt...
Seal ei ole juures küll seda, et kellelt see on, aga isegi kui seal on olnud meil välismaalist rahast, me oleme alati ise kirjutanud sinna, kellelt see on.
Aga sa muidugi saad aru, et on võimalik teha igasuguseid selliseid kestasid ja kehandeid Eestisse, mis jätavad mulje, et tegemist oleks nagu Eesti annetajate. Kui ühesõnaga, et seda kõike tuleks uurida...
Aga loomulikult saab, seda saab alati
uurida natukene lähemalt.
Miks ei saaks siin niimoodi teha, et ma ei tea, kui tahta see skeemi teha, et ma ei tea, et Venemaalt kannad raha ülele kellelgi eraisikule, see eraisik annetab. Ja kuidas see peaks audiitorkontrollist välja tulema, see ei tule välja seal, kui sellist asja tehtakse. Nii et ma tahaks tegelikult näha, kuidas nad kujutavad ette, et seda saab nagu reaalselt teostada. Mulle tundub, et siin tuuakse välja nagu ühed eesmärgid, aga tegelikud eesmärgid on hoopis teised, mis on see, et paljastada iga väike annetaja.
Mida nad tahavad öelda, mida nad ilmselt tahavad, on see, et kui ma õigest aru saan, on see, et annetajate nimed tehakse avalikuks ja siis iga üks võib ise hakata uurima, kes on annetaja, kes on ta taga ja nii edasi, eks midagi Bellingcati saanast hakkaks toimuma. Võib-olla, et siis ma ei tea, see sama salk mobiliseeruks ja uuriks lõpuni läbi kõik teie annetajad ja vaataks, kas nende taga võib olla veel keegi teine.
Aga see osutabki sellele, et tegelikult tahetakse jõuda eraisikuteni, mitte välismaist rahastajad.
Mitte tingimata eraisikuteni, seda ma hästi usu, aga tõesti see on nii-öelda kollateraalne damage.
Aga mul on natuke probleem, ma ei saa kahte tahan... lauset järjest rääkida, ilma, et sa ütleksid midagi vahele.
Aga ma tahan selle mõtte ära lõpetada.
Ma tahan ka mõne mõtte ära lõpetada.
Nii, ma annan selle edaspidi rohkem ruumi. Ma saan aru, et see on valus teema.
Aga... Ei ole valus teema, ma tahan ka just normaalselt rääkida, ilma, et sa ütleks, ma tahan midagi vahele öelda.
Ma tegelikult tahtsin öelda seda nüüd lõpetuseks, et see on midagi muidugi, milles sul on õigus. Ühte MTÜ-d ei saa niimoodi, ühesõnaga ei tohi välja valida ühte MTÜ-d, kelle puhul sellist asjad tegema hakataks, sest et sul on õigus ka selleseks, et kogu see kategooria poliitilised MTÜ-d on, noh, pehmelt öelda, see äärmiselt hägune. Ja see nõuab päris tõsist järelemõtlemist, mis oleks sellise sammu laiemad nagu järelmid ja tagajärjed. Siin ma olen seda täiesti nõus.
No, siin ongi see illusioon, et me ütleme, kehtestame regulatsiooni nagu kõigile võrdselt ja tegelikult on enam-vähem üks subjekt, keda see kõige nagu teravamalt tabab, sellepärast, et Eestis sellist päris kodaniku ühiskond ju praktiliselt ei eksisteeri, küll aga eksisteerib väga palju sellised võltskodaniku ühendusi, kes saavad nagu avaliku raha kasutada väga suurtes kogustes, nagu siin need Eesti LGBT ühingud ja teised, keda on ju ebaseaduslikult pikalt sotsiaalministeeriumi kaudu rahastatud, nagu me teame. Nii et see on ka illusioon, et me kehtestame üldise korra, et kõik peavad nüüd sellele alluma, aga fakt on see, et kvalifitseerub üks peamine ühing, eks, kelle pihta see nagu tegelikult käib. Ja nüüd, mis puudutab sinu poolt tehtud osutus selle kohta, et on väga hägune küsimus sellest, et millised ühingud on siis nii-öelda poliitilised ühingud ja millised mitte, siis absoluutselt. Ma küsiksin selle peale, et kas Eesti Päevaleht, Delfi ja näiteks Postimees mõjutavad vähem Eesti poliitilisi protsesse, kui teeb seda SAPTK või? Jah, Postimees ja Eesti Päevaleht on äriühingud. nad ei ole mittetulundusühingud või sihtasutused, aga sisuliselt juriidiline vorm ei ole ju tähtis. Tähtis on see, kas mõjutatakse ühiskondlikku ja poliitilisi protsesse või mitte. Et sellisel juhul, kui tahetakse panna see näiteks SAPTK peale selline kohustus, siis võiks öelda, et tuleb see panna ka näiteks ajakirjandusväljaannetele peale, kes samamoodi ütlevad juhtkirjades, et see ja see minister peab lahkuma või meie valimiseelistus järgmistel valimistel on näiteks see erakond ja nii samamoodi suunatakse väga ulatuslikult poliitilisi protsesse. Et sellisel juhul peaks ajakirjandusväljaanded deklareerima, kes on nende tellijad nimeliselt, kellelt nad raha saavad ja kes on nende reklaamiostjad, konkreetsed nimed, ettevõtted, konkreetsed numbrid, kes neile raha annavad ja edasi. Et siis tuleb minna sellega nagu lõpuni, et kõigile siis selline kord kehtestada. Mitte seda pooldaksin, aga ma kindlasti ei poole sellist diskrimineerivat korra kehtestamist.
Ma millegi pärast arvan, et see raha annetamine lehtede puhul on palju vähem oluline kui...
Ta annetamine, aga saamine.
Või saamine üks kõik, aga ühesõnaga, et raha antakse mingite lugude avaldamise eest. Ma pigem arvan, et tegemist on toimetajate suvaga ja selles mõttes sul on isegi võib-olla õigus, aga ühesõnaga üks toimetaja või üks kirjutaja, kui ta pääseb mõne suure lehe arvamus küljele, võib arvamusi mõjutada rohkem kui, ma ei tea, mõni sinu SAPTK kampaania, aga see on teine maailm tänu sellele, et ajakirjandus on lääne ühiskonnas, eks ka meie ühiskonnas traditsiooniliselt tunnustatud oma, et sõltumatu sektorina, kuhu valitsusel on väga raske sekkuda, siin on muulgas ka, või, kui valitsus ei tohi sekkuda, eks meil on siin allikakaitseregulatsioonid ja palju asju, mis on ajakirjandus spetsiifilised ja selles mõttes ma ajakirjandusega teid ei võrdleks, aga ma ikkagi jääksin enda algse mõtte juurde, mis on see, et meil on siin noh, erinevaid kas nüüd MTÜ-sidega ütleme erinevaid kodanikuühendusi, eks, mis võiksid kõik selle lähema järelevaatuse alla, järelvalve alla langeda ja probleem, mis ma siin näen, on...
Aga miks kodanikuühendused mitte näiteks ettevõtted, no, kui nad suunavad ka poliitilise protsessi?
See on nüüd omaette teema, eks. Ma lihtsalt tahan öelda seda, et ma olen suga nõus, et Eestis ei ole praktiselt kodanikuühiskond, aga ma olen samas nõus ka sellega, eks, et meil on SAPTK näol ja mõne teise ühenduse näol on meil olemas sellise kodanikuühiskonna algmed. Ja olukord, kus nad nüüd radikaalselt läbi valgustatakse ühe võimule tulnud koalitsiooni soovil ja noh, võib-olla ka siis suunamisele nii edasi, ei ole selles mõttes mõistlik, et ta ilmselgelt on vähemalt noh, ühesõnaga selline asi on kahtlustatav poliitilises sekkumises kodanikuühiskonda. Ja siin ma olen suga nõus, aga mitte selles, et nüüd ajakirjandus oleks võrreldav või isegi ettevõtlus oleks võrreldav, aga just see sama kodanikuühiskonna ala ühiskonnast, mis meil on väga alles tekkiveks. Siin tuleb hoolega järele mõelda ja selles mõttes ma oleksin olnud ettevaatlik koalitsiooni asjal.
No, mida ma omalt poolt lisaksin siia juurde on muidugi see, et et väga lihtne oleks ka SAPTK profileerida ajakirjandusväljaandeks. Me nagu nii paljuski objektiivi kaudu peamine meie väljund viimasestel aastatel juba ongi ajakirjanduslik tegevus. Ütleme siis täielikult, no, muudame oma põhikirja, ütleme oleme ajakirjandusväljaanne ja siis ei saa meile ka sekkuda mitte keegi. Nii, et igasugused nippe saab siin teha.
No siis tekib vastutava väljaandja institutsiooni, et teil on, siin on oma vastutus.
Ju siis, jah, ju siis. Aga mida ma tahaksin omalt poolt muidugi öelda on see, et paras absurd kogu selle olukorra juures on see, et Keskerakond ja Reformierakond tulevad midagi rääkima rahastuse läbipaistvusest, eks. Pidades silmas kõiki need asju, millega nad ise on süüdi mõistetud. Keskerakond ise on juba süüdi mõistetud korruptsiooni kuriteos ja parasjagu on esitatud talle kriminaalkahtlustus järjekordse korruptsiooni kuriteo toimepanemisega seonduvalt, eks. Reformierakonnal Tallinna sadama kaasused, mingi veebfondi asjad, sidrunid, eks. Noh, see on sama Tallinna sadama asi. Ma ei tea, mis siin kõik on olnud ja siis tuled rääkima meile midagi rahastuse läbipaistvusest. Ja ma ütlen veelkord, et tegelikult me elame olukorras, kus, mida mina olen kirjeldanud partokraatiana, kus parteid ise on võtnud vastu sellised seadused, millega on endale määratud miljonid ja miljonid eurot iga aastast toetust riigi ajalarvest maksumaksjate raha, mida ükski maksumaksja ei ole tegelikult vabatahtlikult otsustanud nendele anda. 5,4 miljonit minu teada jagatakse see aasta parteide vahel ära. Ma praegu peast ütlen, siis Reformierakond saab kuskil 1,8 miljonit riigieelarvest, Keskerakond vist 1,3 miljonit, EKRE umbes miljoni ja nii edasi, sealt lähed järjest alla poole need. Ja nüüd tulla siis nagu välja sellise plaaniga, et hakkame nüüd nagu rakendama annetuste läbipaistvuse nõuet teistele ühingutele, kes ei saa riigieelarvelist toetust, on nagu erakordselt nahaalne. Et ma ütleksin selle peale seda, et esiteks allutage ennast samasugusele olukorrale nagu need ühingud, millest te praegu räägite. Lõpetage ära see asi, et seaduse alusele eraldatakse teile maksumaksjate raha iga aasta miljonid eurosid. Hakkake ka elatuma annetustest ja vaat siis allutage ennast nendele samadele reeglitele koos teiste ühingutega. Aga praegu on nii, et ise saadakse väga suuri summasid riigieelarvest, aga neid, kes ei saa riigieelarvest, nendel tahetakse siis rahastusallikat sisuliselt läbi lõigata. Nii et see on minu mõelest diktatuurilise suhtemise muster ja Ja muidugi on see eriti näotu, kui hakatakse rappima seda kodaniku ühendust, mis on neile kõige rohkem pinnuks silmas.
See ei ole tingimata diktatuuri ilming veel, aga loomulikult
tegemist on
võib-olla sellise kallakuga, libeda nõlvaga, kuhu niimoodi astutakse. Ma kohe jõuan lühidalt ka selle juurde, aga sa muidugi pead aru saama ka sellest või saad aru kindlasti sellest, miks SAPTK on selliseks okkaks teatud erakondade ja ütleme siis ka suure osa ühiskonna külje sees. Eks? Ja see on põhjus, ma oletan, suur osa põhjusest on teie lähedane koostöö EKREga ja see poliitilise ähvarduse ja hirmu ja ütleme siis ründamise atmosfäär, mille te olete loonud siin. Ma arvan, et teie enda agendat oleks võimalik edendada ütleme siis laiemalt ja paremini mõistlikumalt, kui te olete seda seni teinud, aga see on minu arvamus ja ma ei taha selle üle väga debateerida, aga mida ma tahan öelda on, kus ma enam-vähem olen suga nõus, on see, et siin on segi aetud kaks asja praegu tänase koalitsiooni poolt või tekkiva koalitsiooni poolt. Üks on julgeoleku küsimused, mis on, kuhu alla siis kuulub igasugune poliitikat mõjutav välisraha ja muu sarnane, ehk siis välisriikide intentsioon, mis on tõlgitud rahaliseks abiks. Aga selle jaoks on meil olemas, ma kujutan ette organid nagu kapo ja muu sarnane ja ma isenesest arvaksin, et see külge Eestis on päris hästi tegelikult kaetud. Ise küsimus on muidugi selles, et kui midagi on kahtlast juhtunud ja kapo ilmselgelt sellest midagi teab, siis kapo ei kaldu seda avalikustama ja tekivad olukorrad, kus näiteks me teame, et keegi reformi erakonnast võttis välja $20 miljonit siin 90 aastate keskel Peterburist. Kapo ütleb, et nad teavad selle inimese nime, aga nad seda välja ei ütle. Ja see tekitab mädapaisa ühiskonda. Sellega ma olen nõus, aga teist poolt, ja kus ma olen kriitilisem...
Ja see sama seltskond, kes see raha välja võttis, tuleb nüüd rääkima, et rahastus, kus läbipaistab.
Tundub kui niimoodi. Aga ühesõnaga, mis ma tahangi öelda, on see, et siin on mindud väga suure kiviga praegu teie kärbest tabama, aga see kivi isenesest selle kasutamine on õige või oleks õige, kui selle suuna eesmärgiks või selle kivi kasutamise eesmärgiks oleks Eesti poliitika avamine. Ma olen ise korra osalenud sellises ürituses siin aastal 2012 ja vaadanud huviga pärast seda, mis juhtub ja see on üks asi, mis mulle tundub, et kunagi meil sündima ei saa, et meil poliitika ja selle telgitagused, ütleme, raha mõttes avataks kõikide need sidrunite muusanase osas ja siin on tõesti näha rohkem kui, ma ei tea, tükikest sellist silmakirjalikust, mis poliitikuid iseloomustab ja mul on sellest kahju tegelikult, sest et praegu selle uue koalitsiooniga oleks tegelikult võimalus vaadata seda asja palju avaramalt ning ka enesekriitiliselt, sest et keegi ei usu lõppkokkuvõttes seda, mida reformierakond teeb, seni kuni reformierakond ei võta ennast ette teiste seas.
Jah, mis ma ikka oskan selle kohta kokkuvõttes nagu lisada, et saab näha, millise plaani nad välja käivad ja siis saab sellest konkreetsemalt rääkida.
Nii, teeme väikse vahe ja siis tuleme korraks tagasi eelmise nädala teema juurde, mis jättis sulle sügava jälje hinge ja ausates ka mina hea meelega pühendaksin 10 minutit sellele, ehk siis süvariik.
Lobjakas versus Vooglaid.
Ja kuna sina tahtsid selle teema meil uuesti üles tuua, siis ma jätan sissejuhatuse ehk sulle, et sa ütleksid siis enam-vähem välja selle, mis sulle hinge jäi ja mida sa tahaksid. Mille osas sa tahaksid siis jätkata debatti täna?
No ma ütlen algatuseks seda, et minu mõelest ei pea ütseda sõna süvariik siin kasutama. Ma tean, et osased inimesi see sõna häirib. Mind ei häiri isiklikult, sellepärast ma tean, mida ma selle ajal silmas pean. Ja selles ei ole mitte midagi siis müstilist või mütoloogilist, vaid see on täiesti reaalne asi. Ametnik on eriti jõustruktuurid, mis sekuvad poliitikasse vähemal või rohkemal määral. Seda on alati tehtud. Küsimus on selles, mille määral seda on tehtud. Aga ärme kasuta seda. Räägime lihtsalt ametnikkonna ja eriti jõustruktuuride sekkumises poliitikasse. Siis ei ole kellelgi mingit võimalust öelda, et mis te nüüd see süvariigis siin räägite. Aga jah, eelmises saates mulle ikkagi jäi nagu kriipima see sinu seisukoht, et kui ma küsisin su käest, et oletame, et eriteenistused või jõustruktuurid sekkusid poliitikasse selleks, et hoida Eesti püsimist läänelike väärtuste kursil, nii nagu nemad sellest aru saavad ja siis selle osana selleks, et ära saabilu referendum, et kas seda võiks siis pidada põhjendatakse, sa ütlesid, et võiks küll. Ja pärast seda...
Ei, ma päriselt ei olnud seda. Ole nüüd, ma ütlesin, et referendum ei puutu siin asjasse. Jutt käib siin Eesti orientatsioonist ja referendum on lihtsalt ettekäne.
Jah, aga ütles, et sekkumine selline põhimõtteliselt oleks põhjendatud.
No pomm andi sinna, kus ta maksimaalselt kahju teeb.
No see ei ole tähtis praegu, mille pärast täpselt, aga me selle üle võime ainult spekuleerida. Ja muidugi oma poolt sisse juhatusena ma ütlen endiselt, et nädal aeg hiljem, eks ole, me oleme ikkagi olukorras, kus ei prokuratuur ega kaitsepolitsei ei ole annud vähegi rahuldavad selgitud selle kohta, miks see pomm oli vaja lõhata just sellel päeval, päev enne abielu referendumi toimumise lõppehääletust. Ma tean, et täna vist Riigikogu erikomissioni esindajad peaksid kohtuma kaitsepolitsei esindajatega, et neid selgitusi küsida, aga algselt kirja teel saadetud küsimuse peale kapo vastas neile, et me ei avalikusta teile mingit informatsiooni, mis näitab, kui milline nali on tegelikult see parlamentaarne järelevalve kaitsepolitsei ameti üle, kes tegelikult ei ole allutatud praktiselt mitte mingile reaalsele järelevalvele, see on avalik saladuseks. Aga mind ei ikkagi kriipima see, et sa ütled, et sinu arvates nagu võib küll sekkuda poliitilistesse protsessides ametkond, ametnikkond. Ja mina ütlesin, et sellisel juhul meil ei ole ju demokraatlik riik, aga siis meil on õigusriik. Ja vaata siit ma jõuangi selle küsimuse juurde, et mida sa sellisel juhul üleüldse nagu õigusriigi all silmas pead. Sellepärast, et õigusriigi olemuslikuks osaks ja keskseks osaks on ju see, et riigivõimu tuleb teostada kooskõlas põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seadustega, mis näeb ette ka ametnikkonnale oma võimupiirid, mida nad ületada ei tohi. See, et ametnikkond püsib oma seadustega ette nähtud võimu piirides, on ju väga lahutamatu osa õigusriikluse printsiibist. Või ma annaksin ka siin sõna järe sulle üle, et mina igal juhul sest aru ei saa minu meelest just nimelt see, kui sa jaatad sellise sekkumise lubatavust, on ju õigusriikluse printsiibi eitamine, mitte selle jaatamine.
Ma tahaksin alustada ühe viitega, mida ma olen kasutanud siin läbi aastate ja ma ei tea, miks ma seda teen, aga mulle meeldib see mõte või mulle meeldib see näide või viide, mille ma tahan nüüd tuua ja mulle tundub, et seda ei tohi unustada. See puudutab sinu märkust parlamendi kontrolli kohta kapo üle ja vabandust, kui ma nüüd inimese nimega eksin, aga siin oli kunagi eelmise kümnendi keskel või alguse poole teemaks mingisuguse nuhkvara ostmine Eesti riigi poolt ja selle rakendamine edasi ja tuli korra aeganases üles, küsiti kapolt, kapo midagi ei öelnud ja siis küsiti sellelt komisjonilt ja juhtis seda komisjoni, kui ma ei eksi, Peep Aru. Näga, vabalt võin eksida, vabandan, kui ma eksin. Aga ta ütles sellise lause, mis mulle nagu täiesti suurte tähtedega meelde jäi. Ehk siis meile sellised asju ei räägita. Ütles kapo kontrolli esimest toona ja siin on probleem ja jääbki olema probleem. See ei tähenda seda, et ma sinuga nüüd nõus oleksin selles täpses küsimuses, aga noh,
millises küsimuses?
Aga kapo on ilmselgelt meil riik riigis ja väga suurel määral tuleb meil kapot lihtsalt usaldada, kuna, ja selles on sul õigus, tema üle mingisugust parlamentaarset, ütleme siis demokraatliku järelvalvet ei ole ja siin me jõuame selle süvariigi teema nagu piiridele. Väga suur osa inimestest, kes töötavad Eesti ringi hüvanguks, mitte tingimata kapos, ma arvan, on selle mõttega isenesest nõus, sest nad ütleksid, et Eesti on liiga väike riik, et siin saaksid opereerida sellised mehanismid. Ja siin ma olen suga täiesti nõus, see on väga ohtlik tee, väga ohtlik suund, see on see sama libe nõlv, kui me astume ühe sammu, teise sammu, siis me hakkame sealt alla varisema ja lõpuks ei olegi meil muud, kui ainult eks kapo suunab kõike protsesse. Samas ma ei usu, et need inimesed, kes neid otsuseid mõjutavad, ütleme ametkondlikul tasandil, ei omaks, et nende huvides ei oleks Eesti riigile siis maksimaalselt head teha. Või vähemalt tõsega, nad ei taha Eesti riigile halba. Nendel on mingi arusam Eesti riigi huvides selles, mis on Eesti riigile hea ja see on see, millele ma üritsin viidata möödunud kord. Ma arvan, et sellisel ametkondlikul südametunnistusel peab olema riigi juhtimises koht. Ja me võime lõputult nüüd vaidlema jääda, millistel tingimustel see on õigustatud ja millistel tingimustel mitte. Ma ütlesin möödunud kord, et siin noh, vaadates möödunud kümnendi presidentidele, mul ei ole kapos eriti usku olnud, ega riigikaitseorganitesse siin nad on sekkunud Reformierakonna poolel päris selgelt poliitilisse võitlusse, aga see kord on nad õigel poolel. Ma lihtsalt tahan tuua sulle ühe teise näite ja piirduda hetkel selle näitega.
No lihtsalt täpsus ajal, ma olen kohe sõna tagasi ka, et jõustruktuuride sekkumine poliitikas on õigustatud eeldusel, et seda tehakse õigel poolel.
Nii, ma toon sulle nüüd näite, kuidas selline, jah, ütleme, ajalooliselt pikemas perspektiivis ja tsivilisatsioonilisest ütleme, mõõtmes on selline asi mõeldav ja ma tahan näha, kas sa oled muga nõus või ei ole. Aga see näide on...
Sa tood mingi natside näite?
Ei, ma ei toosu natside.
Okay.
Üks kord võid sa rahulikult hingata, natside näite ei tule. Ma toon sulle näite. Natside näide on see, kus süvariik ei teinud seda, mida nendelt nõuti ja oodati. Aga koht, kus see on toimunud selline asi, viimase, ütleme, 78 aasta jooksul, isegi rohkem 100 aasta jooksul, on Türgi. Atatürk, kes lõi tänase Türgi riigi, eks, oli ühesõnaga selle Türgi riigi, tänase Türgi riigi üheks nagu alustalaks oli ilmalikkus. Kogu see islami pool eemaldati sellest ja Atatürgi, ütleme siis pärand, jäi elama kõige selgemalt Türgi relvajõududes, ehk institutsioonis, mis oli võimeline ise ennast taas tootma ja siis kontrolli omama ühiskonnale teatud mõttes. Ja Türgis tekis selline tsükkel ja ma ei taha öelda, et nüüd see oleks mingi eesmärk või kuidagi eeskuju, aga selle tsükli liikumise suund on olnud õige kuni nüüd viimaste aastateni, mil see Erdogan selle asja üle võttis. Aga võimest tekid tsükkel, kus ilmalik võim mingil hetkel sattus islami fundamentalistide poolt ohtu. Nad said valitsusse, sõjavägi tegi riigi pöörde, võttis võimu üle, läks natuke aega korraldada demokraatlikud valimised, tekis ratsionaalne valitsus, ilmalik valitsus, jälle mingi aja pärast tulid tekkisid need samad fundamentalistlikud tendentsid, jälle oli riigipööre, jälle anti natuke aega, et tulid demokraatlikud valimised, ühesõnaga ükski riigipööre polnud, sõjaväline riigipööre polnud alatine. Ma ei taha sellist ravi soovitada ühelegi ühiskonnale, aga ma tahan sulle lihtsalt öelda, et see on protsess, millest ma aru saan ja siin ma ütleksin, et see protsess vähemalt Türgi puhul kuni Erdoganini on üsna edukalt ravinud demokraatia nõrkusi noortes fundamentalismile kalduvates ühiskondades ja selline on ka Eesti. Nagu sa ise siin istud, fundamentalismi esindane, vabandust.
Jaa, no siin on nüüd õige palju, mida kommenteerida. Ma hüppan korraks tagasi, enne kui selle lõpu juurde tulen, ütlen seda, et ega mina ka ei arva, et kaitse, politsei või ka mingid erakonnad tahaksid Eestile midagi halba teha. Ma olen sügavalt veennud sellest, et üldjuhul ja valdaval enamikul juhtudest inimesed tegutsevad lähtudes eesmärgist teha head. Küsimus ongi aga selles, et inimeste arusaam sellest, mis on Eesti ühiskonnale hea, mis on Eesti riigile hea, mis on Eesti rahvale hea, leiab erinevate subjektide poolt erineva vastuse. Ehk arusaamised sellest, mis on hea, erinevad. Et näiteks sinagi arvad, et Eesti ühiskonnale on väga hea, kui õnnestuks see abielu referendum ära jätta. Nii. Mina jällegi arvan ja väga paljud teised arvad, et Eesti ühiskonnale on väga hea, kui see abielu referendum näiteks toimuks. Ja vaata, nüüd ongi see küsimus, et kui me anname nagu ametnikkonnale seal hulgas jõustruktuuridele nagu sellise voli, moraalse voli nagu sekkuda poliitilistesse protsessidesse, kui poliitilised protsessid liiguvad sellises suunas, mis on nende südametunnistuse veendumise kohaselt nagu valesuunalised, no siis me tegelikult jõuame ju kodusõtta või kaosesse, sellepärast, et ega siis seda õigust ei saa reserveerida ainult nagu liberaalsetele ametnikele. Et võib ju siis selle sama õiguse reserveerida ja nüüd jõuame siis selle näiteks sõjaväe teema juurde, mida sa Türgi puhul ka kasutasid sõjaväelastele. Kui näiteks Eesti ofitserkonnas on piisavalt palju, kõrges ofitserkonnas on piisavalt palju rahvuslikult, konservatiivselt meelestatud inimesi ja nad ütlevad, et kuulge, et see asi, mis siin praegu toimub, et meil on Reformierakond ja Keskerakond, ehk kaks sellist globalistlikult ja liberaalselt meelestatud parteid valitsuses, on ohuks Eesti põhiseadus alusväärtustele, Eesti rahvale, Eesti iseseisvuse ideaalile. Me oleme sunnitud sekkuma, meie südame tunnistus ei luba meil mitte sekkuda ja me läheme teeme lihtsalt sõjaväelise riigi pöörde näiteks.
Kas ma tohin vahel öelda?
Sulle, kas see on see, mida sa tahaksid? No? See on see, mida
ei tahakski, aga ma tahan sulle vahel öelda, miks Eesti
on selline olukord? Aga mida see Türgi näide siis toob meile? Mida sa öelda tahad
see Türgi näide? Ma tahan sellega öelda seda, et see sõltub ka nii-öelda sellise, ütleme, riigi suuremast pildist ja plaanist. Ja Türgi on liikunud siin ligi sajand teatud suunas. Soome on teinud midagi sarnast. Eestil on see alusplaan kahjuks tänu ajaloo äpardusele pätsilik. Ja nii on ka tõsi, et Eestis on pigem mõeldav sellise ofitserkonna teke, mis tahaks minna tagasi Laidoneri ja Pätsi aegadesse. Ja see on midagi hoopis teistmoodi kui need matad Türgi mõtledeks. Ja siin on sul õigus, aga lihtsalt sellepärast, et Eestis ei ole olnud korraliku, lääneliku, ilmaliku riigikontseptsiooni, mis oleks eluvõimeline. Sorry.
No ma ei eeska seda nüüd kommenteerida, see on nagu laiem küsimus, aga mida võib küll Pätsi Laidoneri kogemusest esile tuua on see, et Eestis on eriteenistuste abiga väga tõsine riigipööre juba läbi viidud, eks, 34. aastal. Ja teatud mõttes meil elab see pärand edasi selle näol, et siia maa nendele eriteenistuste üle nagu reaalset kontrolli ei eksisteeri. Sa võid küsida, noh, ma tean, et sina tead seda.
Ma just ütlesin seda
sama. Sina ütlesid seda sama. Aga et on kuulajatele ka nagu teadmiseks, et see on asi, mida ei saa nagu nimeliselt avalikult rääkida, sest inimesed ei taha neid asja avalikult välja öelda. Aga kui sa räägid Eesti kõrgemas poliitilises juhtkonnas või ka õiguskaitse struktuuride juhtkonnas inimestega ja küsid nendega, ütelge mulle nüüd ausalt, kas eriteenistuste üle valitseb Eestis mingi reaalne järelevalve. Kõik ütlevad omavahelistes vestlustes, et ei, reaalselt muidugi ei valitse. Kõik teavad seda, see on avalik saladus. Ja noh, ütleme sellises olukorras ei ole sugugi välistatud, et protsessid võivad korduda ja vaata siin ma näengi seda nagu ohtu, et kui sina ka nagu avalikult nagu põhjendad seda, et kui ametnik on eriteenistuses jõustruktuurides ja mujal tunneb või miks mitte ka sõjaväes, et poliitilised protsessid on küll põhiseaduspärased, et keegi ei ole teinud midagi, mis oleks põhiseadusega vastuolus, aga need on üldisemalt vastuolus, eks ole euroopalike väärtustega, nagu meie arusaamisega sellest, mis on meie ühiskonnale kasulik ja edasi, et nad sellisel juhul võivad sekkuda, siis see on väga ohtlik, äärmiselt ohtlik ja minu arvates sellises olukorras meil ei ole võimalik rääkida esiteks demokraatlikust riigist ja teiseks meil ei ole võimalik rääkida ka õigusriigist, sellepärast, et seda just nimelt õigusriik peaks ette nägema, et nad ei tohi sekkuda, nad peavad püsima oma võimu piirideseks. Teil on antud konkreetsed ülesanded seadusega, te peate neid täitma, mitte kasutama oma teeget antud väga suurt võimu selleks, et kukutada, et sekkuda poliitilisesse protsessidesse ja võib-olla isegi kukutada valitsusi või veel, ma ei tea, kukutada referendumid või muud sellist. Ja ma ütlen, see on see, mina näiteks tunnetan, et see on, kuhu me oleme jõudnud, et kui ikkagi prokuratuuri ja kaitsepolitsei ei anna veenvaid selgitusi, selle kohta, et nad ei saanud seda pommi lõhata mingil muul päeval kui päev enne referendumit, siis mina elan edasi teadmisega, et Eesti on riik, kus eriteenistused sekkuvad vajaduselt selleks, et nendele ebameeldivaid, liberaalidele ebameeldivaid poliitilisi protsesse põhja lasta. Ja noh, pikemas perspektiivis on see väga ohtlik sellepärast, et kui inimesed saavad aru, et demokraatlikult ja õiguspäraselt sa ei saa oma eesmärkide poole pürgida sellepärast, et sinu, sa oled väga, võib küll väga palju tööd teha, et need eesmärke saavutada, aga selle lihtsalt tõmmatakse vesi peale enda jõustruktuuride poolt, noh, siis tegelikult ei olegi mõtet mitte midagi teha. Siis kaab ka igasugune usaldus oma enda riigi vastu.
Vaata osaliselt see, mida sa võib-olla räägid, seletab minu arvates asjaolu, et Eestis on tegelikult olnud sellist kaks või domineerinud kaks riigikontseptsiooni viimased 25-30 aastat. Üks on olnud Päts Laidornerlik, ehk siis restitutsionalistlik ja seal on suurem osa sellisest rahvuskonservatiivsest jõust, aga see on see jõud, mis eksisteeris enne teie, ehk siis EKRE ja SAPTK tulemist, ütleme, see on selline isamaa ja me räägime siin suurest osast reformierakonnast või osast reformierakonnast, me räägime, neil on tiib põhimõtteliselt ka sotsides ja minu pärast keskerakonnas ja teine on siis selline euroopaliku riigikontseptsioon, millega meid viidi Euroopa Liitu ja millega meid näidate siis noh, NATOle ja Euroopa partneritele kui ühte Euroopa riiki ja selle eest on seisnud samuti reformierakond siin sotsid ja võibolla siis osa keskerakonnast edasi, need kaks riigikontseptsiooni on olnud meil konfliktis ja nüüd EKRE ja teie tulek on selle konflikti veidikene segi löönud. Ja ma täpselt ei kujuta ette, kus Eesti täna seisab, aga mul on tunne, millelegi see eriti ei põhine, et selles konfliktis, ühesõnaga sellest tänu teie tulekule tekinud segaduses, siis meie ütleme, riigi jõuinstitutsioonid võtavad seda Euroopa poolt ja liitlaste poolt natukene tõsisemalt. Ja see oli ka see, millega ma alustasin möödunud kord seda juttu. Eks ma arvan, et see abielu referendum ei puutu üldse asjasse, kui keegi üritas poliitikat siin mõjutada, vaid asjasse puutus küsimus sellest, kuhu Eesti on teel noh, enam kui ühe põlvkonna ulatuses. Ja küsimus on, kas ta on teel läände või ta on teel mingisugusse autohtooniasse või omaette olemisse, millel üksi pole mingisugust püsi. Ja see on siin Läänemere kaldal selge, et meil on vaja tuge ühelt või teiselt poolt või ütleme litsentsi elada. Ja me võime selle üle vaielda, aga no, see on minu vaade, et meil on valida kas Lääne või siis mingisuguse Venemaa ripatsiks olemise vahel. Aga ma tahan tulla tagasi korraks selle demokraatia motiivi juurde, mille sa tõid õigusriige demokraatia vahekorra juurde, vaata demokraatia, ehk siis rahvavõim, ka see, mille sina seisad siin eriti referendumi temaatika ja muusarnasega, kui ta on piiramata, siis tähendab ta seda, et kui 51% midagi otsustab, siis on kogu ühiskond selle tulbakülge naelutatud. Nüüd õigusriik tähendab neid samu piiranguid, mis siis tähendab seda, et üks kõik kui suur enamus tuleb mingil hetkel võimule mingisuguse idee või poliitilise liikumise najal, ei saa muuta teatud põhilise asju. Ja need on kaks asja. Need on subjektid, kes on riigi subjektid, mis on nende õigused, ehk siis kes nad on oma õigustega, ja teine on protseduur. Ja see on õigusriik. Ja mul on tunne, et osa meie riigi ametkonnast vaatas EKRE't ja ka sinu inimesi ja neil tekis hirm, et tänu sellele, et Jüri Ratas oli selline tossika, nagu ta oli, võis tekkida võimalus või lasida tekkida võimaluse, et inimesed nagu Helmeid ja Põlluaasad oleksid ainult riigi institutsioonide kallale pikas perspektiivis, ehk siis teinud Eestist mitte demokraatliku, mitte õigusriigi ja see on üks nendest argumentidest, kus ma arvan, et ametniku südametunnistus on õigel kohal.
No, aga minu mõelest on see selle mõttes nagu pahupidi pööratud käsitlus, sellepärast, et kui meil reaalselt on selline olukord, siis meil juba ei ole demokraatlik õigusriik. Selles on probleem. Küsimus ei ole selles, et meil tulevikus võib tekkida olukord, kus meil ei ole demokraatlik õigusriik, vaid siis meil juba ei ole demokraatlik õigusriik. Kui ütleme EKRE, et need SAPTK-d käsitletakse mingise ühiskonna ohtliku elementina, mille võimu juurest kõrvaldamiseks, no SAPTK pole mõnagi võimu juures olnudki, aga ütleme EKRE näolus võimu juures kõrvaldamiseks on vaja juba jõustruktuuride sekkumist, siis meil ei ole demokraatlik õigusriiki. Ja vaata, see ongi see asi, mis mind kõige rohkem kogu selle asja üle säirib, et sa eelmises saates ütlesid ka, et Eesti tegelikult oma geopoliitilises olukorras ei saa endale lubada iseseisvus ideaalist lähtumisteks. See on fakt, et me ei saa lubada seda.
No defineeri iseseisvus.
See, et sa
täiesti oma, et
langetad ise oma otsuseid, poliitilise otsuseid, valid ise oma poliitilise kursi.
Henn Põlluaasast Vaarao näiteks
või? Seda ma loomulikult. Aga miks mitte presidenti näiteks, jah, kui me seda otsustame. Kui rahvas soovib seda, siis ma arvan, et see oleks täiesti legitiimne valik ja ma arvan, et sugugi mitte halb valik.
See iseenest küll.
Päris hea valik isegi. Aga see on see, mis mind kõige rohkem häirib, et ühel poolt me räägime, et meil on iseseisev riik, et meil on demokraatlik riik, kus kõrgeim riigivõimu kandjaks on rahvas, et meil on õigusriik, aga tegelikult reaalselt Ja niimoodi jälle me jõuame sinna punkti, kus sa usalduslikus vestlustes saad kinnituse paljudel kõrgetel positsioonidel olevad inimesed, et nad teavad, et see nii on. Ei lähtuta ei iseseisvuse ideaalist, ei demokraatia ideaalist, ega õigusriigi ideaalisteks. Ja siis tekib küsimus, et milleks me sellist valemängu mängime, et siis me võiksime tegelikult istuda maha ja hakata mõtlema, et aga millist riiki me siis tegelikult tahame ausalt, mida te tahate? Mingisugust liberaalset diktatuuri või mingisugust Eesti tegemist? Ma ei tea, Euroopa Liidu mingisuguseks provintsiks on otseses mõttes, et loobume siis parlamendist, näiteks, et las siis tulevad seadused sealt, eks. Et noh, kõige olulisem on see, et mitte lihtsalt vale mängu mängida.
Aga sa vaatad järjekindlalt mööda selle mündi teisest poolest, ehk siis sa nagu kipud ütlema või tahad nagu mulle tundub, et sa tahad öelda, et rahvas peab oma territooriumil, mis iganes siis rahvas on, eks meil on, me räägime siin Eesti kodanikest, me ei räägi siin, me räägime eestlastest, mitte muulastest tingimata, eks. Mm-hmm. Et rahvas võib teha, mida ta tahab, aga ilmselgelt see
ma ei ole. Ma ei ole öelnud, aga see on ka see minu... igasugune rahvavõim on ka konstitutsiooniliselt piiratud.
Nii, aga see konstitutsiooniline piiratus tuleb meile Euroopast, kõik need tasakaalu mehanismid meie konstitutsioonis, eks, ja protseduuriline külg on laenatud Euroopast. Kas sa tahate sellest lahti saada? Ma?
Ei, ma lahti sellest ei taha saada, küll aga ma tahan öelda, et rahvast endast peaks see tulenema. Me ei pea midagi kuskilt üle võtma, me peame ise otsustama, millises riigis me tahame elada, rahvas... panema paika need printsiibid ja siis elama reaalselt nende kohaselt.
Ega Varro, rahvas on meil juba faktina riigiks konstitueerunud lääneliku põhiseaduse najal ja selle sees. Kui sa tahad nagu uuesti otsast alustada, see on minu küsimus, kas sa tahad tõesti uuesti otsast alustada. Kui sa uuesti otsast alustada ei taha, sa pead aksepteerima neid läänelike printsiipe, mis on meile põhiseaduslikult juba riigielu sisse kirjutatud. Kui sa neid aksepteerid, siis minu jutt oleks sulle täitsa mõistlik ju.
Loomulikult ma ei taha öelda seda, et me peame jalgratast leiutama, et me ei tohi mitte kuskilt midagi üle võtta ega laenata. Aga mida ma tahan öelda on see, et see, mida me üle võtame ja laename kuskilt, peab olema meie endi otsus. Vastasel juhul me ei saa rääkida iseseisvast riigist.
Aga sa nagu ei saa aru, et meie riigi kui on paika pandud olulistes dimensioonides just selle sama lääneliku mõtlemise poolt, mida sa isenesest ründad ju. Ja tundud siis ründavad ka meie konstitutsioonilise alustalase.
Me ei ründa seda absoluutselt. Ma ütlengi, et väga palju sellest on väga positiivne. Aga millisel moel me tahame seda kohaldada, millistes aspektides me tahame seda kohaldada, see peaks olema meie endi otsus. Vastasel juhul meil ei ole iseseisvat riiki.
No, teatud määral ma olen suga nõus, aga lihtsalt mulle tundub, et aegajalt sinu ja... sinu toetajate retoorika tundub nagu, noh, ütleme siis seda sinu praegust mõõdukust eiravat, eks. Ma isegi saan aru sellest referendumi teemast, mille arutamise üle mul ei ole, noh, mille arutamise suhtes mul ei ole probleemi isene, sest ma arvan, et see on referendumine väär instrumentil, ma olen seda ka varem öelnud, aga sellistes küsimustes me võime siin eks jätkata, aga miks mul on tunne või miks paljudel inimestel Eestis on tunne, et selle referendumiga te tahtsite või tahetakse alla suruda terve see osa Eestist, kes on gei, ning ka terve see osa Eestist, kes geide emantsipatsioonis näeb olulist sammu tuleviku suunas.
Mitte midagi tahetada alla suruda, taheti säilitada see olukord, kus abiel on määratud mehe ja naise vahelise liiduna, aga ärme vast sinna praegu lähe.
No meil nii kolmanda teema jaoks selle aega. Et
no jah, kui meil kolmanda teema jaoks nii aega ei ole.
Me võime seda muidugi ära teha ilma võibolla vahepausit, ehk siis Donald Trump 2 minutit.
Jah, 2 minutit. Et,
Joe Biden.
Mida selle asja kohta 2 minutiga ütelda? No. No võibolla pinnapealsete tähelepanekut on lihtsalt nii palju, et see, kuidas USA meedia, liberaalne meedia, CNN ja kõik teised kajastasid Bideni ametisse astumist, oli ikka minu mõelest päris kõnekas, et see jättis üks väga korralikult nõukude propaganda stiilis mulje, kuidas seal CNN-i kommentaator rääkis, et need valgusribad, mis lõid sealt selle The Mall'i poole, seal kongressioone juures, kuidas eestikeelne sõna on see park, mis seal ees on, eks basseinidega, et need oleks nagu Joe Bideni käed, millega ta võtab Ameerika uuesti oma embusesse. See tõttes küll juba sellest asja meeli, et isake Stalin, et tuleb rahu lõpuks rahvale pärast suurt isama sõda ja kõike sellist.
Sa nagu paned poliitikale pahaks suhte korraldust.
Ei, ma lihtsalt tahan öelda seda, et mulle tundub, et need väiksed sümboolsed märgid annavad meile mingisuguse indikatsiooniga selle kohta, kuhu suunas Ameerika ühiskond on praegusel hetkel liikumus. Ja kui räägitakse Bidenist ka mingisugusest suurest ühendajast ja uuesti rahu ja ratsionaalsuse toojast, siis ma arvan, et need jutud on väga-väga ekslikud. Aeg näitab loomulikult, aga ma arvan, et see, mida me näha saame selle uue võimu all, on mitte mingisugune ühendamine, vaid vastupidi teatav selline tagasi tegemise janu ja kindlustamine, et ja oma võimupositsioonide kindlustamine, et sellist Trumpisugust õnnetust enam mitte kunagi ei juhtuks.
Me oleme alla 2 minuti aega ja mina kavatsin nüüd avada siin veel ühe sellise ussi purgina kõtuvad inglased, ehk siis mida me peame ilmselt ka edaspidi arutama, aga mis mulle tundub kõige olulisem selle võimuvahetuse juures praegu Ameerika Ühendriikides on see, mis puudutab sotsiaalmeediat ja see, kuidas erinevatel platformidel Donald Trumpi kontod on järjest suletud ja Trumpi toetajate kontosid on suletud ja toimub midagi, ma ütleksin, maalihke sarnast ja toimub midagi, mida mina saan ainult heaks kiita. Ehk siis me oleme näinud ja need ei ole päriselt ka minu mõtted, ma lugesin ühte paari saksa kirjutajat siin viimastel päevadel, aga põhimõtteliselt mida me näeme on siin vastureaktsioon sellisele netiutoopiale, mille äärmuslased hijackisid või kaaperdasid ning kus siis selle asemel, et inimesed oleksid nagu see Eesti aju nagu Delfi pidi kunagi olema, eks tekis kommentaariumi samad reeglid ja tekis põhimõtteliselt kaks asja, eks siis respekt vastuvaidleja või ütleme vastas oli vastu kadus totaalselt ja kadus ka ratsionaalsus. Et mingil määral ma arvan, et algab siit ka see selle Donald Trumpi võimalikuks teinud sotsiaalmeedia situatsiooni korrigeerimine ja ma saan ainult noogutada.
Jah, aga ma arvan, et see ei ole ainuke asi, mille osa me korrigeerimist näeme, et me elame kurjadel aegadel. Ma arvan, et nii Ameerika Ühendriikides kui nüüd ka Eestis, kus poliitiline olukord on viidud sünkrooni USA-s toimuvaga, saame me näha seda, kuidas erinevaid kodanike õigusi ja vabadusi hakatakse reaalselt kõvasti koomale tõmbama. Ja selles mõttes ma ei saagi nagu hästi aru, miks nagu ausad liberaalid nagu juubeldavad nende suundumuste pärast, sest ma ei usu, et sa oskab mulle nimetada ühtegi reaalset inimõigust või vabadust, mida me saaksime näha, et kas Eesti valitsus, tulevane valitsus või nüüd siis Bideni administratsioon hakkaks reaalselt laiendama. Küll aga me
saame õigused.
Need pole reaalselt inimõigused, need on pseudoõigused. Küll aga me saame näha ilmselt massiivselt raha juurde trükki selle kaudu inimestelt nende raha veelgi ulatuslikumalt ära võtmist. Võib-olla saame näha üldse dollarisüsteemi kokkukukkumist, võib-olla saame näha uusi sõdasid. Nii et minu meelest ei ole mingit põhjus kuidagi lootusrikkalt tulevikku siin olukorras vaadata.
Ärgem nii sünged olgem, aga meil on aeg läbi ja seletagem siis järgmistes saadetes, mina seletan järgmistes saadetes, miks me nii sünged ei peaks olema. Igal juhul, et te olete vaadanud ja kuulanud nüüd väitlussaadet Vooglaid versus Lobjakas. Tänan kuulemast.
Jah, tundke rõõmu talvest ja minge susetama. Kohtame siin järgmisel nädalal.
Lobjakas versus Vooglaid.